tere osa saama Piibli õpetusest. Täna kuuleme Taaveti laulu 23, mis räägib heast karjasest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kahekümnekolmas Taaveti laul on arvatavasti üle maailmseltki Piibli üks kõige tuttavamaid peatükke, kui mitte kõige tuttavam. Väga paljudel on see peas. Ta on lühike, lihtne ja ometi täis sügavusi, mille põhja ei ulatugi loodima. Ta on väga rikkaliku sõnumiga ja ta sobib väga paljude eluolukordadega. Teda võib lugeda nii sünnipäeval kui ka matustel, nii rõõmus kui ka leinas. Ehkki 23. Laul tundub lihtsa keelekasutuse tõttu kergesti mõistetav, võivad vähemalt meile siin Põhjamaal mitmed selle kujundid jääda üsna väheütlevateks. Vähesed meist tunnevad lähedalt lambakarjuse ametit. See vastu Taavet ise ning tema kaasmaalased, selle psalmi esialgsed lugejad, elasid kultuuris, kus see oli väga tavaline. Taavetki oli karjapois, enne kui ta valiti Sauli vägedesse, kus ta juba varsti sai väepealikuks. Seegi üksikasi võiks anda meile mõtteainet. Mida oli lammaste karjatamises sellist, et see andis noorele mehele nii hea ettevalmistuse ka inimeste juhtimiseks? Samasuguse küsimuse võib esitada ka Moosese kohta. Mis põhjusel laskis Jumal tal tervelt 40 aastat õppida juhtimise aluseid lammaste seltskonnas Midiani kõrbes, enne kui leidis olevat õige aeg saatada Egiptusesse, et juhtida Iisraeli rahvas sealt välja, tõotatud maale? Nei siis, Taavet kõneleb selles laulus teistele maaharijatele ja karjakasvatajatele. See tõsiasi võib meil kergesti kahe silma vahele jääda, sest tänapäeval me võime kergesti seostada Piibli uurimist esmajoones pikkade õpinguaastatega. Piibli uurimine on muutunud teatud mõttes akadeemiliseks harrastuseks või erialaks. Õnneks siiski ei ole asi nii üheülbane, sest Piibel, jutluseraamat ja lauluraamat on kasutades kulunud ka meie esivanemate taludaredes. Aga kõigest hoolimata võib kippuda ununema, et esialgselt koostati suur osa Piibli raamatutest täiesti tavalisele harimatule rahvale. Need olid karjapoisi sõnumid teisele karjapoisile. Ja see on meile teatud mõttes probleemiks, kuna meie teame rohkem autodest, internetist ja arvutitest kui lammaste käitumisest. Seetõttu tuleb meil näha rohkem vaeva, mõistmaks, mida Taavet oma kasutatud kujunditega arvatavasti öelda tahtis. Kui soovid selle probleemi olemust paremini mõista, siis mine ja kuula mõnikord kõrvalt, kui mõne sinule võrdlemisi võõra eriala inimesed räägivad oma tööst. Sul võib olla nende vestlust raske jälgida, sest nemad mõistavad üksteist poolelt sõnalt. Neil pole tarvis üksteisele seletada, milleks üht või teist tööriista tarvitatakse või millised probleemid on seotud ühe või teise töövõttega. Sinule, kes sa pole asjaga kursis, on see kõik võõras ja sa oled nagu väljaspool. Kui sooviksid jõuda teistega samale tasemele ja mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka kogemuslikult, siis peaksid isegi tegema mõned aastad sama tööd. See on meie raskus, kui uurime 23. Laulu ja sama raskus on meil rohkem või vähem terve Piibliga. Seal on palju asju, mida me küll sõnaliselt mõistame, aga mille taust on meile tundmatu. Seetõttu jääb mõistmata ka öeldu sügavam mõte ja nüansirikkus. Tagapool püüan mõne näite abil valgustada seda meile võõrast tausta. Teatud lammaste eest hoolitsemise ja nende heaoluga seotud üksikasju. Loen 23. Laulust esimese salmi. Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Taavet asetab siin ennast lambarolli. Karjaseks on issand ja see pole kes tahes karjane, vaid Taaveti oma karjane. Tegemist on suhtega, kus rõhk on sõnal minu. See kõneleb, et suhe on väga isiklik. Issand ei ole ainult keegi kauge maailma autor, kes pärast loomist on tõmbunud eemale oma kõrgusesse, vaid keegi, kellega inimesel on väga isiklik suhe. Billy Grahamist räägitakse, et ta ütles kord ühes arutluses Jumala olemasolu üle umbes nõnda. Jumal on küll olemas, sest ma vestlesin temaga viimati täna hommikul. Edasi ütles Taavet loetud salmis lambana, et tal pole millestki puudust. Mõtleme hetkeks, mida tähendab see väljend eriti kuumas lähisida kliimas, kus karjamaal on tihti ainult kuivaks kõrbenud rohi. Seal on alatasa puudus veest ja kiskijad ning söödikud on pidevaks ohuks ja tüütuseks. Mõtle, mida kõike pidi karjane tegema, et lammas võiks öelda, mul pole millestki puudus. Lammas pidi olema täiesti rahul nii oma karjasega kui ka oludega, kuhu karjane oli ta juhtinud. Ja kui nüüd tekib küsimus, kuidas on võimalik leida nii rahul olev lammas, siis saladus peitub selles, et karjaseks on issand Jeesus, kes ütles enda kohta, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Johannese evangeelium 10, salmid 11-15. Üksnes selline karjane, issand Jeesus ise, suudab hoolitseda lamba eest nõnda, et tal ei puudu midagi. Siin ei ole muide tähtsust sellel, et Jeesus sündis inimeseks alles 1000 aastat hiljem. Ta oli nimelt issand ka juba Vanatestamendi ajal ja ta hoolitses oma rahva eest juba siis, ehkki teda siis ei tuntud veel nõnda, nagu tunneme meie. Aga siin võib keegi väita vastu, et selline pilt, kus Jumala hoolealusel pole millestki puudust, ei vasta ju tegelikkusele. Terve kristlaskonna ajalugu, rääkimata juba Vanatestamendi prohvetitest, tunnistab otse vastupidist, et Jumala inimesed on olnud siin maailmas sageli kõige armetumas olukorras. Tundub, et neil on olnud puudus kõigest ja tagatipuks on paljud kaotanud elugi, ainuüksi sellepärast, et nad on tunnistanud end selle hea karjase lambaks. Seda sama võime täheldada ka Taaveti elus. Seda vaadeldes näeme varsti, et tal puudus mõnigi kord palju vajalikku, alates kas või turvalisest öömajast. Vahel tuli kannatada nälga ja vahel koduigatsust. Kuidas võib ta sellest hoolimata öelda, et tal pole millestki puudust? Ja vastus on, et Taavet räägib siin hoopis millestki muust kui välisest turvalisusest, ajalikust rikkusest või oma keha puudutavatest asjadest. Nii tõuseb sellest salmist esile panoraam, mis võib tunduda isegi mõistuse vastane, aga mis on ometi läbi aastatuhandete olnud Jumala inimeste elus täielik reaalsus. Karjase ligiolek toob kaasa selle, et isegi keset välist häda võib rõõmustada ja öelda, mul pole millestki puudust. Loen teise salmi. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Kui meenutada uuesti lähisida kliimat, siis jutt haljastest aasadest tundub isegi päris elukauge. Seal ju läheb tervelt pool aastat ilma, et üldse vihmasajaks. Suvekuudel tõuseb temperatuur varjus iga päev 40 graadini. Õied närbuvad ja kogu taimestik muutub pruuniks. Mis haljastest aasadest seal saab rääkida? Siin on ainult üks võimalus. Karjasel tuli näha palju vaeva, et ka kuuma ilmaga jääks alles haljaid rohumaid. Ta pidi otsima selliseid allikaid, mis ei kuiva ka kõige kuumema ilmaga. Ta pidi karjamaade eest hoolt kandma, nõnda, et need ühest küljest ei saaks liiga paljaks karjatatud ja et nad teisalt oleks kujundatud nii, et püsiks ikka rohelisena. See on võinud tähendada isegi mingisuguse kastmissüsteemi ehitamist. Niidud neis oludes ilma hoolitsuseta rohelised ei püsi. Kõik see oli karjase vastutusel. Tähendab, karjane oli lammaste pärast näinud sellist vaeva, millest nood ei olnud õieti teadlikudki. Nemad ainult nautisid töövilja. Taavet ütles veel, et ta juhitakse hingamisveele. Seal võib ta janu täis juua ja hingata, heita puhkama. Philip Keller, kellel on pikk lammaste eest hoolitsemise kogemus, jutustab ühes oma raamatus, millised on eeldused, et lammas, kes kergesti peruks läheb, võib heita rahulikult puhkama. Võtan selle järgnevalt kiiresti läbi. Kuna lammas on karjaloom, siis reageerib ta väga tundlikult karja sisemistele meeleoludele. Kui karjas on rahutust, siis lammas ei heida puhkama. Ja lambakarjas kehtib väga täpne hierarhia. Iga üks teab karjas oma kohta, aga ikka on ka neid, kes pole oma kohaga rahul, vaid püüavad kõrgemale kohale tõusta. See põhjustabki rahutust ja omavahelisi pusklemisi. Keller kirjutab, et tähelepanuväärne on see, et ehkki lambad oleksid tema karjades ükskõik kui kõvasti mõõtu võtnud paremate paikade pärast tülitsedes, siis karjase kohale ilmudes lõppes igasugune pusklemine. Nad unustasid omavahelised arvete klaarimised ja keskendasid oma tähelepanu ainult temale. Seega karjase juuresolek oli otsustav tegur. Teiseks, kui karja vaevavad parasiidid ja muud söödikud, siis ei suuda kari rahuneda. Kolmandaks, ei heida lammas puhkama siis, kui ta midagi kardab. Neljandaks, on lammas rahutu nii kaua, kui tal on vajadus otsida süüa või juua. Järelikult tuleb karjasel kõrvaldada ka ülejäänud kolm rahutuse põhjustajat enne, kui lammas võib heita puhkama. Ja nüüd Taavet kirjutab, et ta heidab puhkama veel vee äärde ja haljale aasale. See kõneleb sellest, et karjane on kõige eest hoolt kandnud. Karja sisemised hõõrumised on kõrvaldatud, söödikutest on rahu saadud, ei ohusta ükski kiskja ja piisavalt on ka toitu ning jooki. Meile tänapäeval tuttavamast elust võiks siin ehk tuua võrdluse töökohaga, kus kollektiivis on head suhted, kus mingit tööga seotud asjaolud ei käi närvidele, kus pole tarvis karta sotsiaalsete tagatiste pärast ja kus lisaks kõigele ka palk on hea. Mis sa arvad, kas oleksid sa huvitatud sellise karjase seltskonnast või ütleme siis sellises kollektiivis töötamisest? Jeesus ju ütles, et ta on hea karjane, kes annab koguni oma elu lammaste eest. Seda muuhulgas tähendab see, et lambal pole tarvis karta. Karjane on kõigi võimalike kiskjatega juba kohtunud ja nad võitnud. Enam ei ohusta lammaste julgeolekut miski. Jeesus Kristus esitas väljakutse isegi surmale ja minnes surmast läbi võitis selle. Nii siis tõi ta meile rahu ka selle vaenlase suhtes. Surnuist üles tõustes võitis ta ka saatana ja patu võimu. Needki ei saa enam viia hukatusse inimest, kes on võetud hea karjase seltskonda. Selles seltskonnas võib rahulikult hingata, kartmata midagi. Loen kolmanda salmi. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Kosutamine tähendab, et inimene saab uut energiat ja jõudu. Jumala lapsele on kosutuseks hea karjase ligiolu ja osadus. Seda kogeb usklik inimene palves, Jumala sõna ääres ja teiste usklike osaduses. Sügavamas mõttes viitab kosutamine rasketest olukordadest ülesaamisele, mingile uuele algusele, isegi otse kui surmaväravatest tagasipöördumisele. Seegi on olnud tõelisus rohkem kui ühe kristlase elus. Tegelikult on see olnud eri aegadel elanud Jumala inimeste ühine kogemus. Jumal tõesti lubab tulla enda omadele mõnikord ka suuri pimeduse aegu. Ühe sellise näitena võib tuua Korahlaste küsimuse 42. laulust salmidest 10 ja 11. Ma ütlen Jumalale oma kaljule. Mis pärast sa oled mu unustanud? Mis pärast ma pean käima kurvalt oma vaenlase surve all? Otse kui luid murdes teotavad mind mu rõhujad, kui nad iga päev mu vastu ütlevad, kus on su Jumal? Aga pimeduse aegadele järgneb ikka ka kosutus, nagu näeme kas või Iobi raamatus. Vahel võib hing vajada kosutust ka sellepärast, et patt on ellu takerdunud ja hakanud seda hävitama, kuna seda pole valguse kätte toodud. Siis on suureks kosutuseks ja lausa uueks eluks, kui inimene tunnistab oma patud ja leiab andestuse. Kogu Jeesuse tegevust võib nimetada patuste ja abivajajate aitamiseks ja kosutamiseks. Tema puudutus tõi uue elu nii pidalitõbisele mehele kui ka veritõbe põdenud naisele. Nemad ja samamoodi paljud teisedki said tänu heale karjasele uue elu. Veel ütles Taavet, et Issand juhib teda õiguse rööbastesse oma nime pärast. See tähendab elamist kindlalt õiguse teedel. Rööpad kõnelevad sisse juurdunud eluviisist. Lapsepõlvest mäletan, et kui hobusevankriga sõideti pehmel pinnasel ikka sama teed, siis veeresid rattad alati samades jälgedes. Sealt välja keeramine vajas isegi pingutust. Samamoodi on inimesega, kes on harjunud Jumalat kartma ja tegema õigust. Tal on raske sellest kõrvale kalduda. Muide, see kehtib ka vastupidi. Inimesel, kes on harjunud kasutama kõveraid teid, on raske teha midagi ka ausalt ja õigesti. Loen neljanda salmi. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Siin laulu meeleolu muutub. Kui seni räägiti Jumalast ainsuse kolmandas isikus, siis siin asendab seda ainsuse teine isik, lähedane sina vorm. Taavet ei ütle, tema on minuga, vaid sina oled minuga ja nii edasi. Suhe muutub väga isiklikuks. See laulu stiili muutumine viitab võib-olla suve lõpuperioodile, mil lõpuks kõik söödav on ära söödud. Siis peab karjane viima oma karja kaugele mägedesse, kuhu langevad algava sügise esimesed vihmad. Sellistel rännakutel on karjane oma karja juures pidevalt ööd ja päevad. Neil aegadel muutub karjase ja karja side veelgi tihedamaks. On tõesti tegemist minuga ja minu karjasega, minuga ja sinuga. Pühal maal on palju sügavaid järsunõlvalisi orge, mis on tekkinud erosioonist. Neid pimedaid orge Taavet silmas peabki. Seal kõndides näeb ainult oru seinu ja väikest lõiku teed. ei tea, millised ohud võivad varitseda. Aga vasta valgkeelne sõna sisaldab ka viidet surmale. Nii ongi varasemates eestikeelsetes tõlgetes siin tõlgitud, ka kui ma kõnniksin surmavarjuorus. Seega mõlemad tõlked on omamoodi põhjendatud. Kui mõelda inimese elule üldiselt, siis ongi see otse kui kõndimine pimedas orus, kus ei näe kaugele ja kus võivad üllatada igasugused ohud, kaasa arvatud surm. Sügavamas mõttes on terve inimese elu rändamine surmavarjuorus. Sel päeval, kui vastsündinu esimest korda sünnitusmajas kisa teeb, algab tema rännak selles orus. Ometi, ehkki me ei tea, mis võib juhtuda igal päevalgi, ei ole Jumala lapsel tarvis karta midagi kurja ega isegi mitte surma. Ta võib öelda issandale nagu Taavet, sest sina oled minuga. Sinu ligiolu ja meelevald trestivad mind. Karjase sau nimelt sümboliseerib karjase kaitsvat meelevalda. Eks igasugused asjad, mis meid siin elus ohustavad, nagu haigused, ebaõnnestumised ja pettumused, on omamoodi surma eelmaitse. Nad tuletavad meelde, et käesolev elu on veel mitmes suhtes ebatäiuslik ja et puudulikkus on meiega kuni lõpuni. Aga juhtugu selles pimedas orus, mis tahes, karjane on ikka meiega. Neis olukordades õpime paremini mõistma, milline ta on, kui pole mingit muud varjupaika. Õigupoolest aitavad elu pimedatajad kõige paremini Kristust tundma õppida. Seal saavad tema kaitsev käsi ja kiskijaid eemale peletav karjase sau armsaks sellisel viisil, mida headel aegadel elades ei koge kunagi. Karjase saua kohta tasub meenutada, et sel ajal, kui Jumal kutsus Moosese viima Iisraeli rahvast Egiptuse orjusest välja, sai Moosese kepp pääste sümboliks. See tunnistas Jumala väest Egiptuse võlurite vastu. Selle abiga jagunes Kõrkja mere vesi kaheks ja sellega löödi kaljut, millest hakkas voolama vett kogu rahvatarbeks. Seega pole raske näha, et sau on ka Jumala sõnavõrd pildiks. Nii me mõistame, miks on karjase sau sellest Taaveti laulus nii trööstiv. Jumala sõna on jõuline. Ta saadab alati korda selle, milleks ta on saadetud. Ja sellele ei või vastu seista ükski võim maailmas. Rääkides karjase sauast kasutab Taavet veel teistki mõistet, mis eestikeelses tõlkes on sellele väga lähedane. Vanemates tõlgetes on öeldud su kepp ja su sau. Viimases tõlkes su karjase kepp ja su sau. Vastav algkeelne sõna võib tähendada vägagi mitmesugust eset. Tõenäoliselt oli tegemist mingisuguse nuiaga, mis rippus karjasel vööl. Seda võis kasutada ka viskerelvana näiteks kojottide vastu või madude tapmiseks. See oli seega kaitsevahend. Sellepärast ongi selle olemasolu karjasel nii trööstiv. Igatahes ei kasutatud seda lammaste ajamiseks. Sel kombel lambakarjaga ei toimita. Edasi kaldub jutt lammaste maailmast juba otseselt inimestele tuntud maailma. Loen viienda salmi. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Need sõnad ei sobi enam kuigi hästi lammaste kohta, sest lambad ei söö laualt ega joo karikast. Pealegi on laud kaetud mu vastaste silma all. See oleks lammaste kohta üsna kummaline väljend. Taaveti puhul aga kõneleb see Jumala heast hoolitsusest hoolimata vastaste vaenust. Karjane võib küll kasutada õli lammaste haavade hooldamiseks. Haavu saab lammas eriti siis, kui ta püüab vaevavatest putukatest vabaneda, hõõrdes pead vastu puude oksi. Oksad võivad põhjustada haavu ja kriimustusi. Aga õlil on ka sümboolne tähendus, see tähendab püha vaimu võidmist ja see oli Taavetile hästi tuttav. Näiteks on tänu püha vaimu inspiratsioonile tema psalmideski palju ennustusi Jeesuse Kristuse kohta. Niisiis, Taavet ei räägi enam lammaste hooldamisest, vaid kirjeldab juba Jumala hoolekannet oma elus. See ju ongi psalmi mõte algusest peale. Taavet räägib pidulauast. Lähisidas on tavaline, et pidulikul sööma ajal võiti austusväärse külalise pead õliga ja et tema karikas täideti pilgeni. Ja et juttu on ka vaenlastest, see tõstab esile uue tähtsa tõsiasja. Nemad ei saa Jumala hoolekannet takistada. Luuka evangeeliumi 15. peatükk algab looga, kus variserid ja kirjatundjad süüdistasid Jeesust, et ta seltsib igasuguste patustega ja koguni sööb koos nendega. See oli skandaal. Tolleaegses ühiskonnas tähendas koos söömine väga lähedast vahekorda. Messiaga koos söömine tähendab tegelikult päästet. Ja nüüd ütleb Taavet, et issand katab talle laua. See tähendab, issand astub avalikult tema kõrvale, vastandudes kõigile teistele. On nagu võtaks kuningas kerjuse oma paleesse ja viietaks ta kuninglikesse riietesse. Kõikide põlualune on äkki tähelepanu keskpunktis ja tema pärast pidutsetakse. Ei tea, kas saab veel paremini kujutada päästmise rõõmu. Loen 6. salmi. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Kui eelmist salmi võis veel kuidagi üritada kohandada lammastele, siis seda küll enam mitte. Headus ja heldus on täiesti inimlikud ja tegelikult hoopis jumalikud mõisted, nagu ka issanda kotta jäämine. Viimase kohta ütles Taavet küll ainult eluajaks, aga meie uue lepingu inimestena teame, et kes on Jumala päralt, selle eluajal lõppu ei olegi. Ajalik surm on igavese elu teel ainult üks sündmus, mis ei muuda meie saatuses midagi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme taas üht missiaanliku Taaveti laulu ning palvelaulu juhatuse pärast. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.